itāļu sīru 7,40. Apakšā ir galvenais sīrs, augšā ir okums.
Rēzeknes tirgu visai aktīvi komunicējot ar pircējiem satiekam Latgalē daudziem labi pazīstamu mūziķi Juri Vucānu, kurš te šobrīd pārstāv Pērnpreļos dibināto uzņēmumu Sātas, kas nodarbojas ar dažādu gaļas izstrādājumu kūpināšanu.
Mēs esam par 3 mēnešiem uztaisījuši 10 dažādas dasu veidus.
Gaļa malnu nav var taisēt.
Labi, mēs taisam brūnu arī.
Kā jūsu ģetsē kūpino, tā ir kūpino. Tad
ašķi. Lūdzu. Sātas dēļ to, ka vat nu itādu sātā es taisu dasu. Vat ite ir te ir recepte, kas ir pītūnota, piemēram, tā ir maksimāli, vat kādu es nu bērnības atceros to garšu.
Juris Vucāns stāsta, ka visi roku darbs un galvenokārt produkcijas ražošanā tiek ievērotas tradicionālās kūpināšanas metodes.
Ite, kas ir palikusi priekšā, te ir pilsētnieku karbonāde, dūmota diškabardī, ite tu piesam meiksteņa savai to garšai nakā alksnieku jupuno. Poreiz viss pa lielam ir alksnieku jupuno. Sātas dasa ir sausai pie stomā šlapju īdu cīkšā. Nu, lai tad tikai sātā taisētams. Tad dot tādu alksnis tādu, nu, skobumeņa klotam tam produktam.
Kā zināms, tieši šādai ar koku kūpinātai produkcijai ar šī gada 1. Septembri pēc Eiropas komisijas regulām tiks noteikti stingrāki standarti kaitīgos vielu, kas rodas kūpināšanas procesā pieļaujamo normu ziņā. Tomēr jaunais uzņēmējs Juris Vucāns, kas ar kūpināšanu sācis nodarboties vien pirms nepilna gada, par to pagaidām nesatraucas.
Nu, tad kad īsti laiki, tad arī pa lielam dūmosim kaut kādā veidā taisēšu dasas. Tad taisiešu pēc tam dasas tikai.
Viņš gan arī piebilst, ka visdrīzāk, ja tomēr šīs normas stāsies spēkā, ar laiku varētu attīstīties, tad sava veida šīs nozeres melnais tirgus.
No tā ir ritmi ar tom regulu. Mēs ejam iz to jau sen, bet nu, kā būs, tā būs. Jā, 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 teiksim, apsastos nastrodos, tad jau arī skumīgai būs. Es tad pie dzēvī pozitīvs cilvēks.
Jāpiezīmē, ka uzņēmums Sātas un viņa dibinātāji kā gada amatnieks saimnieks tika nominēti arī Latgaliešu kultūras gada balvai Boņuks 2013. Pats Juris Vucāns ir pamanīts arī kā mūziķis, un šobrīd ir dalībnieks latgaliešu mūzikas grupā bez PVM.
Mēs nevaram to darīt. Nu, tikai ot, darboties ar mūziku, tad tam vajag ot, breiva laika daudz, tikai vajag to uzdarboties. Ja?
Vajag korsakas.
Vajag korsakas īrunot, vēlums tādas lītas. Dar ko gaļa? Nu, mēs izdomājam, ka mēs varam uztaisēt pirmkārt dar sevis kaut ko, nu tā, lai pašam būtu ko ēst, nu izdomājam, ka arī nesam labumu, ja daļēsimies ar saviem, teiksim, labumiem gostiem saimniekiem.
Tajāpat laikā Juris Vucāns neslēpi, ka šāda veida biznesa jaunajiem uzņēmējiem ir visai sarežģīts un laikietilpīgs.
Kuru lītu, kuru tu dari, baigi jodara ar tādu porlīdzēmu. Nu, tev ir jotis tam, ko tu dari. Tikai tad arī runās kaut kāds rezultāts, jo līdz īkšā daudz darba pasēt jaunajiem neku cencoņiem, kas grib uzsvākt, jeb kāda veida darbība. Ir tī laiki, ka varā uztaisēt kaut ko, sēdēt ofisā, prīcoties, ka nauda ir tīkšā. Nu, es nezinu, man liekas, ir cauri jau. Ir tev viss balstās tikai par elamies pašu iniciatīvu iz darbu.
Lai arī Juris pats savu uzņēmēju darbību uzsācis pateicoties valsts atbalstam, izmantojot hipotēku bankas Altum programmu, viņš arī uzskata, ka informācijas jaunajiem uzņēmējiem savas darbības uzsākšanai tomēr trūkst.
Tu jau vinkoši, lai valsts citu foršu pretī, vismaz kaut kādu pusgodu, moš, nu, es nezinu, būtu foršāka godu, teiksim, tos nodūklēšus varbūt tikai pīlēdēt, foršāku uztaisēt, lai to var īsaskrīt. Lielā daļa nosabēstās kaut kas vajag darīt, tikai ar to, ka ir nu, mīnas puses, nu, otras puses, kaut kādi nodūkļi, kaut kas vēl, kaut kādas porbaudes, kaut kas. Būtu forši, ka valsts izraistē. Un tu soktu, piemēram, portugas uzņēmumu taisē. Tev, piemēram, valsts izraist īdot vīnu specialistu no valstiem dienesta, vīnu specialistu no portugas veterināro dienesta, teiksim, lai es tev vienkārši atīt ar tevi kūpa apsēžamies visi pie golda, lai valsts palīdzētu tu tīši tādā veidā ar speciālistiem, ar padomiem maksimāli, teiksim, tā vairāk pat uzspīst.
Liela problēma esot arī kvalificēts darba spēks, tomēr Juris pagaidām ir smaidīgs un optimistisks.
Tomēr tas ir interesantāji priekš manis, tikmēr es to arī darēšu.
Atzīst kūpinātas gaļas produkcijas uzņēmuma Sātas valdes loceklis Juris Vucāns, atklājot, ka nu pat uzņēmums uzsācis kūpināt arī vistas. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.